Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda çilim çiçekli meçhurda satılıp başlanan atlı maglumat bilen dowam etdiriýäris. Aşgabatda bir näçe gün dowam eden çilim gytçylygynyň soň döwlete degişli dukanlaryň aglawasy polisiýanyň gözegçiligi astyna temmäki önümlerini gaýtadan satyp başlady. 12-nji oktýabrda günün ikinci yarımını Aşgabatyň Mir 1-2 mikrorayonlaryna yerleşýän Türkmen Bakaleýanyň 3-nji we Mir 1 mikrorayonuna yerleşýän Aşgabat şehir Süwda idarasynyň 18-nji dukanynyň her biriniň öňünde ýüze goly adamyň uly nowaty emele geldi. Olaryň arasynda ýaşlylar, orta ýaşlylar we hatda aýal gyzlar hem bar. Bu Süwda okutlaryny nowaty duran adamlar bilen bir hatarda polisiýanyň gözegçilik gullugynyň 3 işgärini hem görse bolýar. Polisiýa işgärleri özleriniň nowaty duran adamlaryň nizamyny gözegçilik etmek üçin döwlete degişli dukanlaryň müdirler tarapynyň çağrylandyklaryny aýdýarlar. Ýokarda aýdylan dukanlaryň çarşenbe güni günortanyň soň satyp çykaryn çilim önümleri ýarym sagatyň dowamynda satylyp gutarypdy. Çilim satın alıp bilmeyen iğne aydınlar hem köp bollu deyip aşıvatlı 34 yaşlı çilimkeş geldi Mıraday diyar. Men iki sağadın doğamını novotu durup iki kutu çilim satın aldım. Olorun her biri 19 manattan. Çilim yarım sağattan hem az vakitte satıl kutordu. Novotun 3'ten 2'sine yetende dükkandaki işgarlar çilim kutordu dargan deydiler. Köp adam çilim alıp bilmeyen iğne boş kaytdı. Dükkan eyelerinin İndi çilim satılır mı? Çilim yine de kaçan gelir deyip sorusulur. Şunu bizim bilem zok deyip cevap veriyalar deyip Gildi Murat gurrun veriyar. Aşgabatda çilim sevdasının devam edip etmezliği ve yurtta devam ediyen çilim gıtçılığının sebepleri vardı. Resmiler tarafından halk köpçülüğüne anık malumat verilmeyer. Emma yurtta çilim gıtçılığı bilen bağlanışıklı yağday indi bir yıla olu ver devam edip geliyer. Şu ýylyň ýanwar aýyny aşybatdy we welaýatlarda temmäki önümlerini satýan dukanlaryň tas ählisi ýapylyp, çilim tekçilerden ýitirim bolupdy. Şonuň bir näçe aý soň, ýagny 19-njy martda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýörüýte karara gol çekip, ýurtda temmäki önümlerini getirmegin we olara nyrh kesmegin, satmagyň ähli ygtyýarlygyny diňe Yurdun Süwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine berdi. Şol karara laýyklykda Türkmenistanyň temmäki önümleriniň süwdasyny resmi ýagdaýda diňe döwletiň elçiliginindäki dukanlar amala aşyryp bilýärler. Şeýle karar kabul edilen soň döwlete degişli dukanlarda tomuz paslynyň ortalaryna çenli temmäki önümleri gaýtadan satylyp başlandy. Emma iýul aýyna adamlaryň çilim önümlerini açasan satın alıp bileyen yeketek yerlerini, yani devleti degişli dükkanların tekçilerini çilim önümleri yanadan yitirim bollu. Aradan 3 ay geçenden son, yani 6-9 oktyavr aralığını devleti degişli dükkanların kev yerini, Germaniya hem Fransiya devletlerinde öndürülün çilimler çiçekli meçhörde satıva çıkarılı. Hazırkı vaqtda Türkmenistanyň temmäki önümlerini Ulanýan adamlar çilimi diňe döwlete degişli dukanlardan ýa-da gizlin ýollar bilen satyn alyp bilýärler. Gizlin ýollar arkaly satylýan bir gutu çilimiň bahasy bolsa tas 100 manada ýetýär. 2011-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk gurumasynyň temmäke garşy göreşmegiň çarçuwly konwensiýasyna goşulaly bäri. Yurtta temmäki önümlerinin satılışı göz görtülü azalıp, olorun bakalar hem telimesi yokurlanı. 2013 yılda bütün dünya sağlık kurumusunun başlığı ilat sahanına göre Türkmenistan'ın en az çilimkeşli yurtta unaydıptı. Aşgabatda geçirilen forum dövrününü bu kurumanın başlığı Margaret Chan derin ulur Türkmenistan'ın ilatının dini 8%-niň çilim çekýänligini görkezýär diýdi. Hormatly dinleýijiler, siz Aşgabatda çilim çekli meçhurda satylyp başlanýany diýen maglumat bilen tanış boldyňyz. Ony size ýetiren Hudaýberdi Hally.